Moje manželka Dagmar, nebo mnoho lidí říká Dáda, někdy káže se mnou a dneska ale máme uprostřed takového třídenního půstu, který máme ve sboru a ona se postí a říkala, že chce mít soustředěný čas na Boha, takže nebude se mnou kázat, já ji poprosím, aby potom přečetla text písma. Ale já bych dneska ze začátku roku rád mluvil o nových začátcích. Já jsem před 2 lety nechal firmu, přestěhovali jsme se se 2 z našich 4 dětí tady do Friedlandu a začali jsme jako kazatelský pár pracovat v církvi bratrské. A když se člověk pouští do něčeho velkého, tak si vždycky promyslí, jak to zahájit. Když jsem byl poprvé kázat na naší stanici, kterou máme ve Frenštátě, tak jsem, tam je to takové menší společenství a mají tam takovou krásnou kazatelnu, tak jsem se postavil za tu kazatelnu, začal jsem si sundávat svetr a měl jsem ho takový přes hlavu a sundal jsem si omylem s tím i košili. Tak to nebyl úplně šťastný start. Ale podívejme se na nějaké významnější lidi, co takové významné postavy různých světových náboženství. Každý z nich začal svoji službu nějakým takovým parádním zázrakem. Tak třeba Buddha údajně hned po narození udělal 7 kroků a to tam vidíte, kamkoliv šlápl, tam vyrostl prý lotos a potom prohlásil, já jsem hlavní a na světě nejstarší. Indra, to je hinduistický král bohů, prý zabil hada, který škrtil horu a blokoval vodu a potom do té hory udeřil a ta voda začala znova téct. Mohamed tvrdí, že rozdělil měsíc na 2 kusy. A Ježíš. Ježíš nás vždycky překvapí, že? Ježíš je vždycky nějaký jiný a Ježíš je vždycky nějaký výjimečný. A tak chci dneska mluvit o tom, jaké první znamení udělal Ježíš. Víte, jaké to bylo? Vodu ve víno, ano, proměnil vodu ve víno. Takhle to nakreslil Gerard David v 15. století. A je to strašně zvláštní zázrak, nebo dokonce ne zázrak, ale znamení, které má něco speciálního symbolizovat. A tak to nebylo ani vítězství nad drakem, ani nějaké veřejné prohlášení. Je to takový malý důkaz pro mě, že Bibli si nevymysleli učedníci. Protože to byste si prostě nevymysleli, kdybyste si chtěli vymyslet nějaké náboženství, že zrovna takovéhle znamení první bude nějaká záchrana 2 dospívajících před společenským trapasem. To se opravdu muselo stát. A tak já bych chtěl mluvit o takových 3 věcech. Proč to bylo zrovna na svatbě, to první znamení? Proč zrovna voda v hroznové víno? A jak něco takového můžeme mít my? Tak já bych teďka poprosil svoji drahou manželku, jestli by si mohla přijít přečíst ten text, který si přečteme z 2. kapitoly Janova evangelia od 1. do 11. verše.
3. dne byla svatba v Káni Galilejské a byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka, nemají víno. Ježíš jí řekl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, cokoliv vám řekne, učiňte. Bylo tam 6 kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování, každá na 2 nebo 3 míry. Ježíš jim řekl, naplňte tyto nádoby vodou. A naplnili je až po okraj. Pak jim řekl, teď naberte a neste správci hostiny. I donesli. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli. Zavolal ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a když se hosté dostatečně napíjí, tehdy to, které je horší. Ty si zachoval dobré víno až do této chvíle. Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.
Díky moc. Takže proč zrovna na svatbě? Když se podíváte na Bibli, tak Dennis Kinlow, který napsal knížku Začněme s Ježíšem, říká, že v Bibli se objevují takové tři velké metafory nebo obrazy toho, kdo je Bůh pro nás. První z nich je Bůh jako král, kterého následujeme, a král, který nám získá vítězství. Steve Kretz nakreslil tady tenhle obrázek. A když říkáme Pán Ježíš, tak zaznívá tady tenhle obraz. Druhý velký obraz je Bůh jako otec a my jako jeho děti. K tomu si tady půjčíme Rembrandta. To si vybavujeme vždycky, když se modlíme Otče náš. A třetí obraz je Bůh jako ženich a my jako jeho milovaná nevěsta. A o téhle metafoře podle Dennise Kinlowa mluvíme nejméně. A přesto on ji považuje za tu nejdůležitější. Je taky těžké k ní najít klasický obraz, takže tady mám takový modernější obraz. Ale když se podíváte třeba na proroka Ozeáše, tak v Ozeášovi Bůh říká, zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Bůh nás miluje a Bůh si nás chce vzít za manželku. A taky na konci poslední knihy Bible, Zjevení, je velká svatba. Z nebe se sestupuje svaté město jako nádherně oděná nevěsta pro svého ženicha. A ve Zjevení 21 se píše, pojď, ukážu ti nevěstu, manželku Beránkovu. A požehnaní jsou ti, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Je to to poslední spojení, ta největší hostina, konečné spečetění té boží lásky k nám. A protože jsou tady děti, tak ani nebudu zacházet do písně písní. A já jsem teprve v manželství pochopil, aspoň trochu, co vlastně ta láska je. Co zůstane, když odezní ta zamilovanost. A jak to vypadá, když se učím nehledět na chyby toho druhého. Tak jako Bůh nehledí na naše chyby. A co znamená, když by se chtěl pro toho druhého rozdat. Tak jako Bůh dal sám sebe za nás. A jak silná může být touha jednoho po tom druhém. Jak to může být krásné, tak jako Bůh touží po nás. Ale taky, jak je potřeba se obětovat pro toho druhého. To se 25 let učím, ještě to úplně neumím. Ale Bůh se obětoval za nás. A taky jsem zjistil, že do lásky patří rozhodnutí, protože někdy to člověk necítí, ale taky tam patří emoce, protože někdy to člověk fakt cítí. A Bůh říká, že takhle prožívá svůj vztah k nám. My jsme si to připomněli teď před 2 měsíci, když jsme měli 25. výročí naší svatby a udělali jsme si takové trošku zopakování té svatby se všema kostýmama ve stejném kostele jako předtím v Brně. Takže proč Ježíš zahájil svoje znamení zrovna na svatbě? Protože když se Bůh dívá na nás, na svoji církev, tak se dívá jako zamilovaný ženich na svoji nevěstu. No dobře, a proč zrovna vodu v hroznové víno? A já s tím vínem hned musím říct jednu věc, zvláště tady na téhle půdě, protože možná celou tu dobu, co jsem začal mluvit, čekáte, co vlastně řeknu o tom alkoholu. Tak já něco řeknu. To řecké slovo oinos, které překládáme jako víno, se skutečně používá jak pro alkoholické víno, tak pro nealkoholický, nefermentovaný hroznový džus. Já osobně se přiznám, že v tom spíš vidím to víno, ale i kdyby to nakrásně byl alkohol, tak já jsem si dal tu práci, že jsem zjistil, že tehdy i to alkoholické víno se ředilo zhruba v poměru 1:3 vodou. A tím pádem, když se tehdy podávalo víno, i když by třeba bylo s alkoholem, tak bylo asi o polovinu méně alkoholické než naše pivo 12. Pro vaši představu. Ale prosím teda přijměte mě i s tím, že naše církev bratrská alkohol přímo nezakazuje a my s manželkou občas víno ochutnáme. Ale nikdy jsme v životě nebyli opilí a velice respektujeme to, jak adventisté vnímají tady tuhle otázku. A upřímně řečeno, zvláště tady v Čechách, v České republice, já bych byl mnohem raději, kdyby to naše církev měla stejně jako ta vaše. Ubylo by nám spoustu problémů. Takže dál teda budu předpokládat, že se jednalo o vinou šťávu bez alkoholu, aby to nijak nerušilo. Vraťme se ale zpátky k Ježíšovi. Ten čerstvý vinný nápoj si určitě nemohl každý dovolit neustále. To byl luxus, to bylo něco výjimečného. Takže na svatbě to určitě bylo výjimečně dobré pití. Protože svatby, možná i díky tomu, že jsou takovým trošku odrazem toho, jak Bůh stvořil lásku a manželství a řekl, že to přirovnává jeho vztah k člověku, svatby mají velice příjemnou vlastnost, prostě na svatbě je člověku dobře. Když vás někdo zve na svatbu, tak neočekáváte, že to bude blbé, že se vám tam nechce. Na svatbě je obrovská hostina, je tam spousta jídla a pití a tancuje se a vtipkuje se a člověk si užívá to nejlepší z rodiny a nejlepší z přátel, nebo jenom na konci tak unaveně sedí a chilluje a pozoruje ten mumraj. Prostě svatby jsou super. Jenže tahle svatba v Káně přestala být super. Hroznový ojnos došel a hrozil společenský trapas. Ale Ježíš znova na tu svatbu vrátil nápoj a dobrý nápoj a to bylo jeho první znamení. A víte, co přesně to měl udělat Mesiáš, kterého Židé očekávali. A myslím si, že mnoho z nich znalo starozákonní citát z proroka Izajáše, který v 25. kapitole, asi o nějakých 600 let dřív, napsal tohle. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou. Hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. V onen den se bude říkat, to je Hospodin, v něhož jsme skládali naději. Budeme jásat a radovat se, že nás spasil. A někdy si říkám, jestli jsme se jako křesťané nějakým omylem od tohohle obrazu nevzdálili. Když se řekne církev, kolik lidí si představí oslavu, radost, pohodu, hostinu. Já, než jsem uvěřil, jsem takový rozhodně nebyl. Spíš jsem si představoval pravidla, představoval jsem si zákazy, protáhlé obličeje, napomínání, nějaké to pokrytectví k tomu. Blaženost možná, ale tak jako třeba až jednou v nebi. Ale Ježíš tím svým prvním znamením říká, já jsem pán hostiny. Díky mně máte výborný hroznový nápoj. Dávám vám ho tady zhruba 600 litrů. Moje první znamení, říká Ježíš, ukazuje, že se mnou ten život bude žitý naplno. A když apoštol Pavel v Galackým potom píše o tom, jaké ovoce ducha vyroste v životě těch, kteří ho následují, tak začíná třemi věcmi. Vy určitě víte, které to jsou. Láska, radost a pokoj. Ale já bych chtěl být trošku konkrétnější. Já vám dám takové tři příklady, jak jsem tady tuhle boží výbornou svatební hostinu zažil ve svém životě já, když jsem vlastně ve 14. Bohu vydal svůj život. Já jsem si předtím, než jsem uvěřil, připadal škaredý, tady je moje fotka zhruba z té doby. Jediná fotka, která se zachovala. Byl jsem takový docela introvertní, pořád ponořený v knížkách, takový nezajímavý čahoun, jeden z nejvyšších ze třídy. Říkal jsem si, že se mnou určitě nikdy nebude chtít nikdo chodit. Ale dneska vím, že jsem pro Boha vzácný. A že mě opravdu moc miluje. Láska, radost, pokoj. Předtím dřív jsem měl pocit, že v životě vlastně nikam nemířím. Snad kromě těch dobrých známek, o které jsem se snažil. A občas jsem si říkal, že nic nemá smysl. Jak jsme dneska ráno četli, byl jsem bez naděje a bez Boha ve světě. Ale teď už neřeším, jestli vůbec chci žít. Protože dneska vím, že mám od Boha nějaký cíl, nějaké poslání. A že to je úžasné. Láska, radost a pokoj. A třetí příklad. Dřív jsem se hodně bál, jak věci dopadnou. Jak dopadne písemka ve škole. Jak dopadnou moje vztahy s kamarádama. Jak dopadnou nějaké přijímačky, na které jsem se chystal. Ale dneska už vím, že to opravdu důležité mi nikdo nevezme. Že mě od Boha vůbec nic neoddělí. Že i kdyby přišla smrt, a nad tím jsem musel přemýšlet, když v 18 jsem byl diagnostikovaný rakovinou, i kdyby přišla smrt, stejně budu s Bohem. Láska, radost, pokoj. A tak je otázka, je takovýhle i tvůj život? Láska, radost, pokoj. Ten dnešek může být takový nový začátek. Když jsme se stěhovali do tohohle údolí před 2 lety, tak nás někdo upozornil na takové významné datum. Významné datum je 17. dubna 2033. Víte, co bude 17. dubna 2033? 17. dubna 2033, nic. To budou Velikonoce, kdy si budeme připomínat 2000 let od Kristova vzkříšení. No, to asi není přesně, ale budeme si ho připomínat. A já moc toužím po tom, abychom tady tuhle dobrou zprávu o Bohu, který přišel jako člověk a který začal svá znamení tím, že 2 nedospělým znova rozjel oslavu. Abychom tady tuhle dobrou zprávu mohli do té doby sdílet s každým člověkem, který žije v tady tomhle údolí. A věřím, že na to jedna církev nestačí. Ale my opravdu nemůžeme ostatním nést něco, co jsme sami neprožili. A potřebujeme být na téhle svatební hostině s Ježíšem. Potřebujeme sami okusit ten výborný nápoj, který nám dává. Takže jak to můžeme mít my? Třetí část. Co udělat pro to, aby Ježíš proměnil ten náš život ve výborný nápoj, aby se to jenom dobře neposlouchalo, abychom to mohli žít? Jak se vlastně, když se podíváme zpátky na ten zázrak v Káně, jak si to vlastně zasloužili ti 2 snoubenci? Tady máme ilustraci Paola Veronese. No, rozhodně to nebylo tak, jak mnoho lidí vnímá náboženství. Snaž se, člověče, a Pán Bůh ti požehná. Naopak, oni se dost rozhodně nesnažili. Oni udělali chybu, naplánovali si oslavu špatně, a Ježíš jim rozhodně nedal odměnu za dobré chování. Ježíš jim dal záchranu za průšvih. A jestli je něco, co odlišuje křesťanství od jiných náboženství a životních filozofií, tak je to právě tohle. Bůh nečeká, až si zasloužíme odměnu. A on nás zachraňuje od průšvihu a bere je na sebe. Já bych to chtěl ukázat na jednom velice zvláštním místě celého toho našeho příběhu. Apoštol Jan tam totiž zaznamenal takový hodně zvláštní rozhovor, asi jste si ho všimli. Marie přichází za Ježíšem a říká, nemají víno. A Ježíš jí řekl, co mi chceš, ženo, ještě nepřišla má hodina. A pak udělal to znamení. Já jsem si dřív myslel, že Ježíš vlastně nechtěl dělat ten zázrak. Ale pak jsem si říkal, no dobře, ale proč Marie okamžitě řekla služebným, ať přinesou ty džbány, to si to Ježíš rozmyslel za těch 5 minut, nebo ona jako ho takhle přemluvila, nebo co se vlastně stalo. A pak jsem někde četl, proč Ježíš o 3 dny dřív, protože tady se píše 3. dne na začátku té kapitoly, proč Ježíš o 3 dny dřív řekl svým učedníkům, od nynějška uvidíte nebe otevřené a boží anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Ne, tady tahle moje hodina musí znamenat něco jiného. A teď pozor, to napsal apoštol Jan, který byl vždycky takový zvláštní. Já myslím, že to byl takový trošku křesťanský esoterik, v tom dobrém slova smyslu, myslím. On napsal do Evangelia věci, které těm ostatním autorům úplně unikly, takové složité Ježíšovy věty jako sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Prostě u Lukáše nenajdete takové věci. Ale Janovi to neušlo. A Jan je expert na symboly a na obrazy a mluví o světle, mluví o lásce. A Jan nás nenechává na pochybách, protože v 7. a v 8. kapitole, kdybyste četli dál, na dvou místech zmiňuje, nepřišla ještě Ježíšova hodina. A ve 12. a 13. kapitole zase dvakrát Jan píše, přišla Ježíšova hodina. A vždycky na těch čtyřech místech má na mysli Ježíšovu smrt. A tak já si myslím, že když Ježíš říká, ještě nepřišla má hodina, takže mu běželo hlavou něco jiného. Když přišla Marie a řekla, nemají víno. Protože Ježíš věděl, že teď dá té hostině 600 litrů rudé vinné šťávy, aby zachránil život zkažené párty. Ale o 3 roky později dá 6 litrů své vlastní krve, aby zachránil zkažený život úplně každému člověku. My v CB taky nejsme na ty svatozáře, ale je aspoň dobře vidět, kdo je Ježíš tady. A Ježíš věděl, že za ty 3 roky bude držet v ruce kalich s vínem a bude říkat, toto je má krev prolitá za vás. A on věděl, že tou svojí nevinnou smrtí zaplatí cenu za všechny naše průšvihy, za všechny naše hříchy. Takže naše víra není o tom více snažit, ale pokořit se a přiznat, že i my jsme v koncích. Že potřebujeme přijmout Ježíšovu nabídku, že on žil ten dokonalý život, proto abychom mu je nemuseli. Že on zaplatil svým životem, aby ten náš život dostal čerstvý vinný nápoj. A že být křesťanem neznamená žít lépe a snažit se více se zakaboněnou tváří, ale znamená to zamilovat se do Ježíše jako nevěsta a odevzdat se mu. Říct, můj život teď patří tobě, v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v radosti i smutku, v bohatství i v chudobě. Tak jako se to říká ve svatebních slibech. Takže jak to můžeme mít my? Jak vlastně zahájit ten nový rok třeba? Ne tak, že se budeme víc snažit, ale tak, že Ježíši řekneme, vem si můj život takový, jaký teď je. Se všema chybama, se všema slabostma. Ať už to budeme říkat poprvé, anebo to budeme říkat posté. A já to potřebuju říct posté. Díky Ježíši, že tvoje oběť, ta tvoje prolitá krev je ten lahodný nápoj, který můj život tak moc potřebuje. A tak jestli k vám Bůh mluví, že mu potřebujete poprvé nebo znova naplno odevzdat svůj život, tak dneska neodcházejte s tím, že byste si to nechali pro sebe. Přijďte po skončení za kýmkoliv z nás, za mnou, za mojí manželkou, za Šimkovým a za někým, komu důvěřujete a modlete se za to společně s nimi. Řekněme to Bohu společně. Protože já jsem to Bohu řekl jako teenager a nikdy jsem toho nelitoval. Tak já poprosím moji drahou manželku, aby nás na konci vyprovodila modlitbou a já se potom modlitbou přidám.
Pane Ježíši, tak já ti děkuju za tu tvoji oběť na kříži za nás, za každého. Děkuji ti za to, že ty jsi nám udělil a uděluješ pořád znova milost a možnost nového začátku. Tak prosím tě za to, aby v tomhle novém roce jsme mohli být blízko tobě a mohli začít třeba nově v nějakých oblastech. A tak prosím tě, požehnej taky tomuhle společenství, tak ti děkuju za to, že ti tady věrně slouží už dlouhé roky a tak prosím tě za to, aby si jim požehnali v tomhletom novém roce. Amen.
Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že v tobě je láska, radost a pokoj. A prosím tě, aby to mohlo být něco, co budeme zažívat s tebou tento rok. Pane, nechceme mít předsevzetí, že budeme víc cvičit a míň jíst a že se něco nového naučíme a dělat to se zakaboněnou tváří, ale prosíme tě o to, abychom tu lásku, radost a pokoj mohli najít v tobě, abychom se do tebe mohli znova zamilovat. Amen.